Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkanyň ýangy bir düwünçe getiren göýek bakça ekinler buğday ekmek üçin sökülýär. Balkan vilayatynyň Serdar we Bereket etraplaryna ýangy ýakyny düwünçe getirip başlan giç käşir we kelemýaly göýek bakça ekinleri yerli häkimetleriň buyrugy bilen sökülýär. Bu habaryň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Häkimetler ekrançılık yerlerinin sökülmegi varadaki talaplarını yerlerin buğday ekşine tayarlanılmağı ve sürümü işlerinin geçirilmegi bilen esaslandırıyarlar. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrungdoş bolyan yerli dayhanlar buğday ekme üçin sökülyen ekrançılık meydanlarının ozalan buğday meydanları bolanlığını yöne tomuz yığınılan buğday hasılının izine ikinci gedek hasıl alma üçin giç, käşir, kelem we şuğundur ýaly göýek bakça ekinlerini ekenliklerini aýdýarlar. Iýun aýyny buğdaýdan boşan ýerlere giç, käşir, kelem we şuğundur ýaly göýek bakça ekinleri ekilipdi. Bu ekinler oktýabr aýyna bişip ýetişýär. Häzirki wagtda ýaňy bir hasyly duran, düýüp görkezip başlan bakça önümleri etrap häkimetleri tarapyndan sökülýär diýip bir ýerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli dayhanlar sökülen yerlerde buğday ekişine tayarlık çarelerinin çayaklarına sürme işlerinin geçirilenini aydiyarlar. Türkmenistan'a güyüdlük buğday ekişine resmi derecede 2. sentyavrda girişildi. Üstümüzdeki ekiş mevsimine Türkmenistan'a 600 bin hektarı buğday ekiliyar. Önümüzdeki hasıl mevsimine yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını yığına avulmak meyilleştiriliyar. Garlaçy käreneçleri Ahal vilayetine 400 000, Mar vilayetine 345 000, Levap vilayetine 310 000, Daşud vilayetine 265 000 ve Balkan vilayetine 80 000 tonlu dene hasylyny ýygnamagy maksat edinýärler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yiyen esas ekinlerin buğdayın ve qovoçağının ekişine devlet derecesine bağdılığı veriliyar. Ekiş hem de hasıl mevsimleri devlet baş tutanı tarafından ıglan ediliyar. Balkan vilayetinin Serdar ve Bereket etraplarına yanı bir hasıl getiren bakça ekinleri buğday üçin sökülen dayxanlar bu ekinleri östürüp yetiştirmek üçin sarp eden harcaatlarına qaynanyanlıklarına ediyarlar. Vilayetin Bereket etrafının Kilif obasına Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrungdoş bolan bir yerli kärineçi iýun aýyna buğdaýdan boşan 3 hektar kärini ýerine eken bakça ekinleriniň häkimetler tarapyndan puwjy çykarylýanyny aýdýar. Ol bakça önümlerini ösdürüp ýetiştirmek üçin öz hasabyna tohum we dökün satyn alanyny aýdýar. Yerli kärineçi hasylyň ýetişmegini sanlyja hepde galyny Göýek bakça ekinleriniň sökülmegini nägililik bilen garşylaýar. Ol uly umyt bilen garaşan girdijisiniň köýünligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, Bereket etrawynyň Kilif obasyna, Serdar etrawynyň Ters, Zaw, Tutly, Çerkezli obalaryna we Ýaşlyk Daýhan birleşigine sökümi işleriniň alınıp barlanyny habar berýär. Daýhanlaryň uly umyt bilen eken ekinleriniň hasylynyň Toprak aşağına kalmağı dayxanların elini işten sovudiyar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Mundan ozal Türkmenistan'ın kronikası neşir 29. augusta Levap vilayetinin Hocamaz etrafının Beşir obasına kede ekilen yerlerine mehkimetler tarafından tökülmeğinin buyruk verileniğini habar verdi. Neşir 6. sentyavrda vilayetin çerçev etrafını hem göğök bakçı ekilen meydanların buğday üçün tökülecektiğini habar verdi. Türkmen metbuğutuna vera şu yıl Ahal vilayetine 195 000 hektar, Mar vilayetine 170 000 hektar, Daşud vilayetine 145 000 hektar, Levap vilayetine 130 000 hektar ve Balkan vilayetine 50 000 hektar meydana azıklık buğday ekilir.